У ефіры «Свабода» ў Менску, 23-я гадзіна, у пражскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты не абнародуюць фотаздымкаў забітага лідэра тэрарыстычнай арганізацыі Аль-Каіда Усамы Бін Ладэна. Прэзідэнт ЗША Барак Абама агучыў гэтае рашэнне ў сённяшнім інтэрв'ю тэлеканалу CBS. Раней прадстаўнікі Белага дому заяўлялі, што публікацыя здымкаў мёртвага Бін Ладэна можа справакаваць адмоўныя наступствы. Таксама сёння генеральны пракурор ЗША Эрык Холдер заявіў, што за Убийство террориста номер один было легитимным актом державной самообороны, бо хоть Бен Ладен и был неузброенный, але не выказывал никаких намеров сдаться. Тем часом Пакистан звиноватил у выведки усяго свету у нездольности своечасово вызначить место знаходжения лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена.
Безумоўна, наша выведка дзеліцца інфармацыяй са спецслужбамі іншых краінаў свету. Таму, калі нехта закідае пакістанскаму боку правал, атрымліваецца, што віну за гэты правал падзяляе ўвесь свет.
З такой заявай выступіў сёння прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Джыляні падчас свайго сённяшняга візыту ў Парыж. Раней дырэктар ЦРУ Леон Панета сказаў, што ЗША не паведамлялі Пакістану пра падрыхтоўку аперацыі супраць Бін Ладэна, асцерагаючыся ўцечкі інфармацыі. Дарадца прэзідэнта ЗША ў справе барацьбы з тэрарызмам Джон Брэнан дадаў, што Вашынгтон хоча высветліць, чаму Бін Ладэну ўдавалася так доўга хавацца на пакістанскай тэрыторыі. Міністэрства абароны Афганістану сёння наўпрост заявіла, што спецслужбы Пакістану не маглі не ведаць пра знаходжанне лідэра Аль-Каіды ў іх краіне. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун асабіста папрасіў прэзідэнта Сырыі Башара Асада спыніць крывавыя рэпрэсіі супраць удзельнікаў антыўрадавых пратэстаў. Прэсавы сакратар Пана дадаў, што ў звароце змяшчаецца заклік дапусціць гуманітарную місію ААН у гарады, дзе адбываліся забурэнні, і супрацоўнічаць з радай ААН па правах чалавека. Сырыйскі лідар заявіў у сённяшнім інтэрв'ю выданню Аль-Ватан, што вайсковая аперацыя супраць пратэстоўцаў завершыцца вельмі хутка. Прадстаўнікі апазіцыі тым часам паведамляюць, што ўрадавыя танкі накіроўваюцца да гораду Хомс, дзе напярэдадні прайшлі масавыя дэманстрацыі апазіцыі. Раней сірыйскія войскі зачысцілі прымесці Дамаску, таксама гарады Дэра і Баніяс. У выніку згаданых аперацыяў сілы бяспекі забілі дзясяткі чалавек і арыштавалі сотні актывістаў апазіцыі. Колькасць ахвяр забурэння ў Сырыі, якія пачаліся напрыканцы студзеня, сягае да 600 чалавек. Міжнародны крымінальны суд у Гаазе найбліжэйшым часам можа выдаць ордары на арышт трох асобаў, падазраваных ва ўчыненні злачынстваў супраць чалавечнасці ў Лібіі. Пра гэта заявіў генеральны пракурор суду Луіс Марена Акампа. Паводле яго, ордары могуць быць выдадзеныя найбліжэйшымі тыднямі. Пракурор, аднак, не назваў імёнаў падазраваных і не паведаміў, ці ёсць сярод іх дзейны кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі. Акампа канстатаваў, што ад пачатку паўстання супраць Кадафі ў сярэдзіне лютага ў Лібіі загінулі тысячы чалавек. Паліцейскае агенцтва еўрапейскага звязу Еўрапол папярэджвае пра магчымыя негатыўныя наступствы скасавання візавага рэжыму для балканскіх краінаў. У справаздачы Еўраполу, якая апублікаваная сёння, адзначаецца, што злачынныя групоўкі з балканскага рэгіёну, Турэччыны і краінаў былога Савецкага Саюзу могуць скарыстаць перавагі вольнага перасоўвання. Таксама эксперты Еўраполу раяць не спяшацца з прыняццем у шэнгенскую зону Балгарыі і Румыніі. Таксама сёння Еўракамісія выступіла за часовае ўвядзенне пашпартнага кантролю паміж краінамі шэнгенскага пагаднення. Італія і Францыя, якія выступілі з гэтай ініцыятывай, цярпяць ад імклівага наплыву мігрантаў з краінаў паўночнай Афрыкі. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Аўтары многіх допісаў, якія мы атрымліваем у гэтыя дні, устрывожаны і заклапочаны тымі відавочнымі зменамі, што адбыліся ў грамадскім жыцці Беларусі за некалькі месяцаў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Палітычная адліга змянілася палітычнымі ж маразамі, эканамічная стабільнасць, высокай інфляцыяй і жорсткім валютным крызісам. Турмы, запоўнены палітвязнямі, апошнія незалежныя газеты апынуліся перад рэальнай пагрозай закрыцця. А напалоханыя маштабным ростам цэнаў беларусы тыднямі стаяць у чэргах у банках, каб абмяняць свае рублі хоць на якую-небудзь стабільную валюту. Чаканне гэта з часам прыносіць усё меней плёну, бо ні дзяржава, ні прадпрыемствы, ні банкі мяняць даляры ды еўра паяўна заніжанаму афіцыйнаму курсу не збіраюцца. Куды рухаецца Беларусь? Хто павінен несці адказнасць за той эканамічны і палітычны стан, у якім апынулася дзяржава? І ці гатовы самі беларусы да дэмакратычных зменаў? Вось як адказвае на гэтае пытанне наш слухач Марк Саннікаў з Добруша, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Ён піша: «Вельмі дзіўна ў цяперашніх умовах чуць, што жывем мы, аказваецца, ў шчаслівай, стабільнай і бяспечнай краіне. А праблемай толькі стае прычынай, што вакол нас непрыстойныя зайздрослівыя суседзі. У Расіі, напрыклад, адмарозкі, ва Украіне вашывая ўлада, ну а на Захадзе і ўвогуле казлы. І толькі мы ў цэнтры Еўропы самыя разумныя, самыя прыстойныя, самыя заможныя». У мяне часам пытаюцца, вось ты практычна адзіны ў нашым раёне, хто адкрыта гаворыць аб дэмакратыі. Але што ў нас дзеля той дэмакратыі робіцца? Гэта пры тым, што звонку на падтрымку дэмакратычных пераўтварэнняў абяцана ў 2011 годзе каля 120 мільёнаў даляраў. Іншымі словамі, на Добрускі раён у адпаведнасці з колькасцю насельніцтва павінна прыпасці недзе 504 тысячы даляраў. Але ў сапраўднасці, хутчэй за ўсё, не прыпадзе нічога. Таму ў нашым раёне ў гэтай справе нічога і не робіцца, і хутчэй за ўсё нічога не будзе рабіцца ў блізкай будучыні. Тады мне задаюць яшчэ адно пытанне. А што асабіста ты робіш дзеля гэтага? Піша ў сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добруша. І тут мой адказ таксама адназначны. Нічога. Я ўжо стаміўся тлумачыць людзям, што ў мяне ёсць адпаведныя планы і нават некалькі праектаў, але на іх, у тых, хто абяцае віртуальную дапамогу, далёка не заўсёды хапае сродкаў і жадання. А ўвогуле, што і казаць, добра мы жывем. Чакаем эвалюцыйных зменаў да лепшага на тле хуткай дэградацыі. Калі такія тэмпы захаваюцца, то дэмакратызацыю ў перспектыве не будзе для каго праводзіць. У нашай краіне любыя значныя палітычныя кампаніі традыцыйна заканчваюцца турэмнымі тэрмінамі для нязгодных. А ўсе астатнія дэмакратычныя актывісты жывуць як жабракі, і хто за такімі пойдзе? А народ у нас сапраўды разумны і цярплівы. Ну, у якой яшчэ краіне можа ўзнікнуць падобная традыцыя запаўняць турмы учорашнімі кандыдатамі на галоўную пасаду ў дзяржаве? А людзі маўчаць, як мышы пад венікам. За межамі краіны ўжо нават сорамна прызнавацца, што ты беларус. Хацелася б быць правадніком дэмакратыі ў агульным ланцугу, але нешта не працуе ў гэтай схеме. І, відаць, не хутка яшчэ загарыцца лямпачка дэмакратыі ў царстве страху і ценяў. Напісаў сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добруша. Уяўленне пра тое, што дэмакратычныя змены ў Беларусь павінен прынесці нехта звонку, з-за мяжы, даволі распаўсюджанае ў беларускім грамадстве. Але дэмакратыя – гэта не прамысловае прадпрыемства і не імпартная тэхналогія. Яе немагчыма завесці звонку ў гатовым выглядзе і змантажаваць з загадзя вырабленых блёкаў. Змены ва ўласным жыцці, у дзяржаўным уладкаванні сваёй краіны – павінны ажыццявіць самі беларусы. Вырашальная роля ў гэтым толькі ў іх. З'явіцца ў галовах большасці беларускага грамадства цвёрдае перакананне, што жыць так далей нельга, што настаў час прыкласці асабістыя намаганні дзеля таго, каб зрабіць свет вакол сябе іншым. Тады і адбудуцца змены. Прытым, незалежна ад таго, будзе нехта звонку дапамагаць гэтым працэсам ці не. А дзяліць абяцаныя на падтрымку дэмакратыі мільёны па рэгіёнах, нібы на сяўбу ці на жніво, занятак марны з падарсаннікаў. Па-першае, размяркоўваецца такая дапамога зусім не па адміністратыўна-тэрытарыяльных адзінках, а па-другое, і маштабы, і час выдаткоўвання абяцаных сродкаў дагэтуль застаюцца няпэўнымі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Программа «Листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі і меркаванні на тэму наступстваў выбуху 11-го красавіка ў менскім метро, які стаў прычынай шматлікіх смерцяў і калецтваў. Даведаўшыся пра тое, што ўлада ўжо праз два дні абвесціла пра раскрыццё злачынства, наш слухач Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага району ў сваім лісце на свабоду напісаў: «Калі назіраеш ліхаманкавую актыўнасць Лукашэнкі вакол тэракту, складваецца ўражанне, што менавіта ён у гэтай справе галоўны следчы, пракурор і суддзя. Такое небесстароннае суперактыўнае ўмяшанне ў дзеянні быццам бы незалежнай галіны ўлады выклікае пытанне, чаму гэта так настойліва Лукашэнка займаецца справай, у якой не мае асаблівага досведу. Наколькі законнае такое ўмяшанне, ці ўваходзіць гэта ў ягоную кампетэнцыю? Не дзейнічае нават такі моцны традыцыйны раздражняльнік, як веснавая сяўба, пачатак бітвы за ўраджай, здавалася б, ягоная ўлюбёная тэма. Вінавацячы грамадзянаў, што выказваюць уласную думку наконт здарэння ва ўмяшанні ў следства, і Лукашэнка, і прадстаўнікі ўлады самі нагаварылі розных небыліцаў. Як такое могуць казаць адказныя чыноўнікі? Ці не зацікаўленыя яны ў пэўнай скіраванасці следства? Вось цяпер трыумфальна абвясцілі, што арыштаваныя прызналіся ва ўсіх выбухах. Мы, вядома, яшчэ з 30-х гадоў ведаем, што прызнанне царыца доказаў. Але цікава было б ведаць, ці не была пры гэтым ужытая тэхналогія справы Кірава, паводле якой забяспечвалі, так бы мовіць, паскораны разгляд спраў ворагаў народа. Органы ж у нас тыя самыя. Нешта я моцна сумняюся ва ўсім гэтым, да слова і не я адзін. Пакуль не будзе доказаў, сумневы гэтыя застануцца. Подпіс Мікалай Бусел, народны слухач, вёска Дуброва Светлагорскага району. У тым, што Александр Лукашэнка надае пільную ўвагу гэтай справе, нічога дзіўнага, гаспадар Мікалай, няма. Трагедыя выклікала такі розгалас у грамадстве, што кіраўнік краіны павінен быў узяць расследаванне пад асабісты кантроль. Іншая справа, ці варта было, апярэджваючы следства і суд, ужо праз двое сутак заявляць, што сапраўдныя злачынцы злоўлены і справа раскрыта. Не дзіва, што такая паспешлівасць выклікала сярод многіх людзей недавер, сумневы і падазронасць. Асабліва пасля таго, як улада пачала жорстка пераследаваць тых, хто адважыўся на старонках незалежных медыяў выказваць уласныя версіі гэтага тэракту, адрозныя ад афіцыйнай трактоўкі. Пра тое, чаму стаў магчымым выбух, ці належную ўвагу надаюць улады праблеме бяспекі, разважае ў сваім лісце на свабоду наш даўні аўтар Ігар Пасноў з Віцебска. Ён піша: «Цалкам пагаджаюся з прэзідэнтам, што ў трагічных падзеях 11 красавіка частка віны кладзецца на ўладу, чыноўнікаў, многія з якіх абыякава ставяцца да выканання сваіх службовых абавязкаў. Я, напрыклад, даўно звярнуў увагу на патэнцыйную небяспеку, якая тоіцца ў арганізацыі шматлюдных дыскатэк, канцэртаў на плошчы Перамогі ў нашым Віцебску. З гэтай нагоды ёсць нават экспертныя высновы МНС, у якіх указана, што ў падземных пераходах няма належных размежавальных парапетаў, а плітка на падлозе слізкая. Вельмі нават можа адбыцца цісканіна, падобная на тую, што прывяла да шматлікіх ахвяраў 12 год таму на Нямізе ў Менску. Абыякавасць да пытанняў бяспекі проста ўражвае. Што ім чалавечае жыццё? Галоўнае – уласныя амбіцыі, прага ўлады. Я з гэтай нагоды звярнуўся ў генеральную пракуратуру, каб там адпаведным чынам адрэагавалі на бяздзеянне віцебскай улады», – напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў, дзіцячы доктар з Віцебску. Не толькі чыноўнікі, а і многія звычайныя грамадзяне ў Беларусі да праблемаў бяспекі яшчэ недаўна ставіліся легкадумна і паблажліва. Лічылі, паколькі ў Беларусі няма міжэтнічных ды рэлігійных канфліктаў, дык адкуль возьмуцца тэрарысты. Выбух 11 красавіка многіх прымусіў перагледзець гэта стаўленне. Амаль штодня назіраю, як людзі ля ўваходу ў менскае метро паслухмяна спыняюцца ля міліцыянтаў, каб паказаць змесціва сваіх сумак. Не бачу выпадку, каб нехта бурчаў ды сварыўся з гэтай нагоды. Як і з прычыны знікнення лавак на большасці станцыі ў менскае метро. Хоць сталым людзям ды інвалідам абыходзіцца без гэтых лавак зусім няпроста, асабліва ўвечары, калі чакаць цягніка даводзіцца даволі доўга. На заканчэнне ліст-водгук, ліст-пажадання ад нашай даўняй сяброўкі, ад данай слухачкі Ліны Масалковай з Менску. Разважаючи над уласним шматгадовим досвідом слухання свободи, спадарня Ліна піша: «З вами ми мацнейшие, смелейшие, розумнейшие і здоровейшие. Хай не покинуть вас мужність, добриня, любов і повага слухачов. І дякую великі за вашу доброчинність, за те, що любов і пошана поміж нами, з одного боку слухачами і читачами, а з другого свободовцями, узаємне. Многія книги і диски, які я видала за останні 10-годдя «Свобода», пощастило отримати і здобити іншим способом. А те, що ще вийде, вельми хотілося б мець. Мару про диск «Саука де Гришка», про книги «100 адресов свободи» і «Птушки перельотные», а «Бардов свободи» вже маю. «Без свободи» – існування, а не життя. Написала у своєму листі в редакцію Ліна Масалкова з Мінську. Дякую вам, спадарня Ліна, за гэтае цёплае пранікнёнае слова. Свабода працягвае свае выдавецкія праекты. Найбольш адметныя перадачы выходзяць у выглядзе кніг у серыі «Бібліятэка свабоды», а таксама запісваюцца на дыскі. Як і на працягу многіх папярэдніх гадоў, і кнігі, і дыскі мы будзем высылаць у якасці невялікіх падарункаў сваім даўнім сябрам, аўтарам найбольш цікавых допісаў. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишите нам, адрес ранейший, Мінськ 5, поштовая скринка 111.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон Мінську 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. У суд над Андреем Санниковым пришли былые кандидаты Виталь Рымашевский и Ярослав Романчук. Наста Положанка заявила у суде: «Никто не верит у массовой беспорядки, як и у проценты Лукашенки». Прокурор на процессе у Кастрышницким суде заявил, что лечить массовые беспорядки доказанными. У круглосуточном обменнику на Могилевском вокзале черга у письмовом списе складает 249 человек. Некоторые, как купить валюту, чекают тут от 1 травня. На открытии Менской международной выставы СМИ у Беларуси прошел флешмоб супрать закрытия недержавных газет «Наша Нива» и «Народная воля». Менский господарчий суд отмовил у позове БНФ адраджение. Позовник просил примусить коммунальные службы протягнуть домову об аренде помешкания на проспекте Машерова.
У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бардосик. Гэтым разом мы едем на родиму у Владимира Некляева у местечка Крэва.
Я народился тут, в Украине, под серым небом.
Як приємно бачить класичную вязковую картину на все часы. Бородатый мужик у кожуху еде у санках, якія волоче тяговитая коняка. А на фоне замковых стенов гэтая звычайная идея глядится особливо прыгожа. Не тое, что на фоне вяселковых домиков агрогородка, які вырос ледь не насупраць крэўскага замку. Мужичок у санках был першым моим крэўскім суразмоўцам.
А вы не ведаете Владимира Некляева?
Ведаю. Яны у Некляева, это тетка живущая, они очень аккуратные, набожные. Про их слова плохих не говорят. Никто не говорит.
Никто не
скажет. В Крэве никто. Там что случилось, это на выборах, это не знаю. Но тут он и раньше приезжал, тут и его похороненные родственники на кладбище у нас. Ага. И в церковь приходил. Ну, про его крэвские, я так думаю, никто не может. Никого такого. Тут очень много крэвских голосовало за его.
За его голосовало,
да? Так? Потому что он сам выходит тут, ну, крэвский. Тут и родственники его. Я даже сам его за его голосовал.
В Крэве он перемог.
В Крэве, да. Большинство тут он держал голосов.
Дорозе до Некляевского дому я завитал у краму, где погутарил с продавачкой, 30-годовой насупленной непрыгожей жанчиной, якая выпробовывала мою веру у лепшие якости крэўскага народу.
Ну что можно говорить, что не крэв? Есть свои проблемы. А что с что хотел, то получил.
Что хотел, то и получил?
Ну, чего лез? Ну, чего и шел на площадь
там. А он был на площади?
Не дома, что его побили.
То есть правильно побили?
Знаешь, чего ему не хватало? Надо ему это президентство.
Але веру у беларускі народ мне вярнула наступная суразмоўніца, апранутая ў элеганцкае паліто гарадскога выгляду кабета.
Ну, мне нравится стихи, его нравится, и как человек его нравится мне.
А голосовали тут за его тени?
Да, конечно, голосовали.
Я думаю, что многие голосовали, а кто его ближе знает, так вообще.
Вот вы за его голосовали, так?
Ну.
А что вы думаете про то, что зараз ПБТ показывает?
А я его не гляжу.
Не видите?
Я гляжу, Белсат у меня показывает, так я в основном Белсат смотрю. Ужасно, что там говорят? Может, вы какие провокаторы, я буду тут распространяться.
Я Радио Свобода.
Я смотрю Белсат. Я белорусскую программу вообще никуда не смотрю. Я не могу, меня сыпать.
От нервов, так?
По телу идет. Небо и земля. То, что показывает, и то, что было на самом деле, ужасно. 15 тысяч или 10 тысяч, пусть даже 5 тысяч. Это ж народ, это ж белорусский народ. Не знаю, кто нам поможет.
Кто нам поможет?
Да, не знаю. Ну, такие народ неплохой же белорусский. Сам по себе такой душевный. Ну, почему над ним такого вот президента это самое поставить?
Мне вельмі спадабалася думка гэтай кабеты наконт таго, што называць беларускім народам. Маўляў, неважная колькасць, 5 тысяч ці 20, галоўнае, што іх аб'ядноўвае. Ну, а наконт таго, што над такім добрым народам паставілі такога нядобрага цара, дык і тут няма ніякай несправядлівасці. Дастаткова пагутарыць з мясцовай паштаркай, якая разносіла дзяржаўныя газеты.
Видела его не раз у нас в клубе, он был, выступал.
И какое уражение?
Ничего, что-то понравился. И... Вершики рассказывал хорошо, выступал, все. Что нам, как люди вон говорят, что нам гэты да, что нам гэты да. То самое, что и Лукашенко. А нам, дык, что нам лепей будзе. Ці пры гэтым, ці пры гэтым нам лепшага не будзе, я так думаю. Не дасць гэты некляю нам зарплаты больше, не дасць нам бясплатна там нічога не... Але ж, ну, што зробіш?
Слухайте, а вас прымушаюць падпісваць людзей на дзяржаўную прэсу?
Конечно, прымушаюць.
Так, а вот некляю...
А ён нас не прымушаў бы?
Не.
Ну, думаю, нет, быць такога не можа.
Ну, як так?
А дзе ён тады браў бы? Сам выпісаваў бы. Яшчэ як заставляюць. Даже не хоть не хочу, что треба ходить. Сам ты иши на себе тады читай. Всего бывает у нас.
Это як на себе? Сам на себе выписывай?
Да, ну что, ты выписывай. Читай целую кучу. Хочешь там Советскую Беларусь, хочешь народную, хочешь кое-что. Вот читай.
А поштальоны сами про что? Что про это думают?
Ничего, так тяжко мы пишем. Попросим человека, нехто купи одну, а остальное сами читаем, что это треба.
Это вы такие богатые?
Ну, так. А кто у нас спрашивает, мы богатые, чи мы не богатые? Мы такие хорошие, слухаемся. Президента, а? Куди пойдеш жаловаться? Печки добре паліть.
Печки добре паліть?
Добре паліть печки.
А от Некляєв би не примушав би вас виписувати?
Ну, не знаю. Так тоді і пошти не було б, може. І газет не було б, люди не писали б тоді. А хто нам зарплату платив би? Некляєв платив би зарплату.
Як вам такая пазіцыя са свайго мізэрнага заробку аплачваць хлусню і яшчэ пры гэтым радавацца, што ёсць такая праца? Сапраўды добры народ. Такому, калі нават зусім нічога не плаціць, ён сам знойдзе плюсы і пазітывы. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Дзмітэр Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў Крэва.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Житё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богато вязня у тебе, американка.
Эфиры радио. радыё «Свабода», тут Дмітрий Бартосік. Мы працягваем падарожжа на радзіму Уладзіміра Некляева ў мястэчка Крэва.
На 500-годдзяў пасля Францішка Скарын.
Мне пашанцавала сустрэць на сваім шляху мясцовага праваслаўнага святара айца Валянціна, які ў кампаніі двух вельмі набожных кабет асвячаў дамы сваёй паствы. Набожныя кабеты глядзелі на мяне як на пасланца з пекла, бо як можна адкрыта гаварыць на тэму зняволенага Некляева. Але поп аказаўся чалавекам філасофскага складу мыслення.
Было 12 апосталаў, да? 12 чалавек. И нашёлся Іуда сярод іх. Предал Христа. А в этом обществе, возможно, тоже есть иуды, возможно, нету. Мы его здесь знали как человека, да? Хороший человек. Не скажем, что он плохой человек. Никого не обругал здесь, он криво. Ничего-то не требовал ни от кого. Для священника все люди хорошие. Я вам скажу, для церкви, для священника. И вор, и бандит, и рецидивист, и наркоман, и который бомж на помойке, он тоже человек. Мы должны к нему относиться хорошо, церковь, священник. Потому что он создан по подобию образу Божию, понимаете? А если он плохой для кого-то, его Господь осудит все равно. По делам нашим дано нам будет.
Да якой категории батюшка относить поэта Некляева, да иудов, ти да бомжов, мой суразмовца не удокладнил, а уладарным рухом указал рукой у бок агрогородка.
Ну, Александр Григорьевич, явно видите, вот, тоже можем ответить. Вот, на, иди живи. Работай. Да, вот этот дом 20 тысяч долларов стоит. Заходите, живите, приезжайте, вам дадут. Только работайте.
Ісці і жыць туды ў мяне жаданне чамусьці не ўзнікла, а святар нарэшце выдаў галоўную сэнтэнцыю.
Был бы Некляев президентом, мы бы приветствовали его. Будете вы президентом, мы будем приветствовать вас. Любая власть послана от Бога нам, народу. От Бога. И надо принять всемирное покаяние. Всемирное покаяние. Надо всем покаяться. А это Господь посылает испытание каждому человеку. По-видимому, Господь послал испытание Некляеву Владимиру Прокофьевичу. Понимаете? Послал испытание вот ему. Ну, а время покажет все.
Шкода, что отец не удокладнил, за что Бог так не любит белорусов. Дорозе до поэтовой тетки Елены я переплытал хаты и замест Некляевского подворку зайшел на суседский, где мяне больше, чем радостно, сустрела суседка Люба. По голосе Любы я зразумел, что настрой я на себе подымая с раницы, причем самыми народными сродками.
Про Некляева.
Про Некляева.
Вот докатился я наш. Поэт, правда, а вот. А грошей было мало, а было... Доллары, миллионы, правда? И знаешь, докатился, ой, боже, дали бы эти дизеры. Да что-то и было мало этого, грошей. Доллары ворочу, а тут, видишь, треба было пострелять это. Я голосовал за его, как бы, одноклассница.
Пожадавши Любе не здраджваць свайму суседу, я нарэшце дабраўся да паэтавай тёткі Елены. Старая, з добрым адкрытым тварам, сядзела пад вялікім перадвыбарным плякатам за Некляева і сумавала.
Ну, вы знаеце, што ён быў очень хорошы хлапец. Я лікаш паплакала па ім. І ён такі, што душэўны хлапец. Ён прыйдзе ў хату, зразу кленча памоліцца. Пережинается, бо матка некогда еще так в церкву ходила, и это самое, я еще привычку взял матчину. Так я говорю, знаете, вот приезжайте, покажи, бо мы себе помру. Теточка, мы тебе без того свету приведем. Ты были с нами, это самое, бо его уже более тут никого нема. Куда я тогда уже приеду, до кого? А так уже, что праздник, так уже он едет сюда.
Старая Елена мучается пытанням, на якое не можа даць адказ у свете ніхто.
Что он кепска зарабіў? А такое ему гора дали, что его из больницы забрали хворого и забрали в эту тюрьму. Так, як не казав, уже действительно, каб чи біў кого, чи побіў, чи забіў. Ну, і Бог його знає, хоча каб як пустили його.
Старая мне поведомила вельми цікавую деталь, про якую не сказал отец Валентин. Оказывается, после выборов у Крева приезжали гости со столицы, якія допытывали батюшку. Хочется верить, что тайна споведи засталася при им.
Хороший батюшка человек, мы завтра же мы будем молиться.
А Владимир у его споведался, да?
Да. Так еще наши еще приехали, тоже были из Минскую церковь, не пускали. А батюшка сказал так, что я не маю права церковь закрывать, что нашел его церковь пускаешь. И он говорит, я никому не закрываю, кто хочет, и приходит.
А это уже было после 19-го?
Да.
Наезжали на батюшку, на во что в церковь пускал?
Угу. Это треба думать, человек, кто говорит. Это вообще никого, что дурить на свете. Ну, я это за батюшка. На что пушал, что он за руку водил, дитя малое. И он и хрещеный тут, так, в церкви.
Старая Елена вельми хоча хутчэй побачить своего племянника живым и здоровым. И в этом жаданні яна далёка не одиная. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на радзіму Владимира Некляева у мястэчка Крэва. До новых подорожжаў!
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные учорашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг. У эфире Радио Свобода.
Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнем нашу перадачку нетыпова. Ад адказаў на цяжкія пытанні і прэтэнзіі. Гэтыя тэлефанаванні прыйшлі да нас даўнавата, але мне ўсё не хапала часу, каб адказаць на іх. Пытанні я заўсёды адсоўваў пад канец «Званочкаў». І наогул здаралася так, што іншыя тэмы выцяснялі іх з перадачы тыдзень за тыднем. Таму сёння я схапіўся за хітрасць і пастанавіў адказаць на самым пачатку.
Ян Максімюк, на каком языке разгаварываеце вы і ўсе другія? Ведь это не беларускі язык. Я ў школе изучаў беларускі. Например, Венгрія, заўсягдра Венгрія на любом языке, а вы бугорщина. Какая же это бугорщина? Что там бугру много? Или, например, водитель, шофер, а вы кировцы, как кировцы, какие кировцы, что вы искажаете белорусский язык?
А який это язык узялися искажать вы? Я так и не допьял. До ваших парадов, однако, мы не прислухаемся. Бо наша и ваша белорусская мова, это, так сказать, розные мовы у навуковых и шмат яких інших относинах. На конт вугорщины. Вугорщины менавіта, а не бугорщины. Не ўсюды называюць гэтую краіну Венгрія. Насамрэч, так называюць яе толькі ў Расіі і Польшчы. Украінцы кажуць вугорщина, чэхі – мадярско, англічане – гангары, немцы – унгарн, французы – онгры. Так што вывучайце замежныя мовы, але пачніце з беларускай. Добра?
Свобода. Не зразумею, что такое пятая колонна. Гэта кличка, ці псевдоним, які никто не может объяснить. Говорить это, наверное, связано с войной, что во время войны было. Может, поэтому люди хватают сахар, масло, чай. Просто нема покоя. Каждый день счастья. А теперь появилась эта жудасная колонна. Кто такое придумал? Страх наводит на людей. Ти настанут кали покой. Подумать надо о психике людей. Слухачка, город Минск.
Пятая колена, гэтак кажуць пра нейкіх затоеных шпіонаў або сабатажнікаў, якія да часу сядзяць ціха, а потым, калі надыходзіць іх час, пачынаюць сваю падрыўную дзейнасць. Тэрмін «пятая калёна» узнік у часы грамадзянскай вайны ў Іспаніі. Войскі аднаго франкісцкага генерала ішлі чатырма калёнамі на Мадрыд, які баранілі рэспубліканцы. Гэты генерал, называўся ён Эмільё Моля, сказаў па радіё, што вось гэтыя чатыры калёны атрымаюць падмогу ад пятай калёны, прыхільнікаў генерала Франка, якая знаходзіцца ў падполлі ў самым горадзе. З гэтага часу так і засталося. Пятая калёна, як акрэсленне нейкіх затоеных падрыўнікоў і падпольшчыкаў. А вось самае цяжкое пытанне, якое прыйшло зусім нядаўна.
Паважаны Ян, мне вельмі патрэбна валюта. Подкажите, як запісацца ў пятую калону? Наш правадыр казаў, што ім плацяць еўрамі і далярамі. Вазьму і фунтамі. Я расейскамоўны, але амаль без слоўніка размаўляю з вамі, прыгадаўшы школьны запас. І вельмі задаволены, што ў прэзідэнта гэта атрымліваецца горш. Лявон з Бабруйскага балота.
Прабачце, але тут я вам шмат дапамагчы не магу. Па-моему, з гэтым пытаннем вы павінны звярнуцца да нейкага генерала. У арміі, міліцыі або, хутчэй за ўсё, ў КДБ. Яны пра пятую калёну павінны ведаць больш, чым звычайныя смяротнікі. У маім нататніку, на жаль, няма запісаных тэлефонаў ніякіх генералаў. Гаворым, што хочам. І слухаем саміх сябе потым у эфіры. Падумавай, што гаварылі мы больш-менш культурна і без лаянкі.
Недавно по белорусскому радио передали, что у нас 500 тысяч инвалидов. С французской прессы вычитал, что у Франции их 50 тысяч. Кто ж до этого довел, что у нас в Франции такая розница? Сергей Норман, белорусский проповедник.
А жертвы все растут, растут. Личные жертвы Лукашенко. И вот опять его список. Черный список могильщика пополнился еще одной замечательной личностью. Это мама Дашкевича. Вот уже сколько людей набралось в его списке. Была Ольга Козулина, теперь уже мама Дашкевича.
Дело сфальсифицированное Дашкевичем, но ведь и задает вопрос, для чего? Хочу сказать, достойно быть змагаром за свободу Беларуси. И эти змагары сделают то, что достойно будет быть белорусом. Беларусь будет жить достойно.
Мне соромно за Беларусь, якая мае кіраўніка, які па-хамску абражае не толькі сваіх грамадзян, але і кіраўнікоў суседніх дзяржаў, у тым ліку і старшыню камісіі Еўразвязу. Няўжо на хама не маў правы? Якая ганьба!
Уважаемая свабода, вот всё на Лукашенко, что он обозвал какого-то чиновника западного там козлом. Боже мой, да помнитесь вы, как госпожа Новодворская лила на Лукашенко, я уже не помню, ну просто вот не выдержала. Такие слова, Бог мой святой, и это по вашей же свободе было передано. И никто не отозвался этой госпожи, что ж ты так ображаешь нашего президента? Ведь Лукашенко выбрали большинство голосов. Ну, який он не ее, но мы его выбрали. И что ж так зневажать? Ну, весь народ, увесь. Я считаю тут нечто неправильным. Он их обозвал, ну, обозвал, так высадите его. Ну, госпожа Шневодворская, по вашей же свободе, уже так его ображала, так колхозник некий там. Я горжусь, что я колхозница. Я горжусь. Я колхозница. Я не отрицаюся. Но любить таких господ, как Новодворская, может, и сам Бороза, не собираюсь.
Доброе утро, свобода. Хамские высказывания господина Лукашенко в адрес известных политиков типа карлики, козлы, быки и тому подобное вызывают возмущение у любого нормального человека. Однако на что рассчитывали награжденные этими ярлыками, заигрывая годами с белорусским диктатором? Их ведь вполне устраивал беспредел по отношению к гражданам Беларуси, имеющим собственную точку зрения на происходящее. Вероятно, господа чужестранные политики преследовали интересы своего будущего бизнеса, интересы своих родственников, знакомых, в лучшем случае мифические интересы своих государств. Сожалею о случившемся, но, может, этим униженным уже стоит делать хоть какие-то выводы?
Добрый день, говорит Стас Семенович.
товарищ главный начальник Беларуси и ваши помогатые лукашисты, до каких пор вы будете преследовать наши любимые газеты «Народная воля», «Наша Нива»? Вы своими лукашистскими действиями позорите наш народ. Ваши действия напоминают нам фашиста Гитлера и его помогатых. Подумайте за себя, своих детей и внуку. Час приближается расплаты за свои действия. Куда вы думаете бежать после отстранения главного начальника Беларуси? Я уверен, вас найдут, где бы вы ни прятались. Любимые газеты «Народная воля», «Наша Нива», я всегда был с вами и остаюсь верно до последних дней жизни. Живе родная Беларусь!
Вчера послухала последнюю передачу «Звоночки», где между делом Ян Максимюк уставил некого зомбированного гестаповца. Очень страшный голос такой, аж не по себе как-то мне стало, что... И хочу сказать этому гестаповцу, который угрожает, что уничтожит всех, поглядись, фашист, сколько за вами трупов, сколько за вами крови уже. Вы ж николи не отмыетесь от этой крови. И душа ж ваша будет на потельне. Вот, и будут поджаривать. И будут эти люди невинно убиенные подливать сюда. Это тебе мафия. Ты ж будешь как вуш на сковороде крутиться. Мафия ж так не дает поднять людям голову. Вы ж нас нищите уже на протягу 17 годов. Мы ж не ведем, как мы еще живые. Так уже, так что же это за країна? Бандиты? Мафия бандитская? Так знищите нас и знищите и сами себе, сами подохните. Кого же вы будете грабить уже тогда и убивать больше, если всех знищите?
Дороженькие так званые белорусы, что вы плачете в стихах на свободу за свой язык и культуру? Профукали вы это все, сами отдали, даром. Вон люди за вас, за ваш язык и страну, пока еще независимую, под судом и в тюрьмах. А вам начхать, волнует колбаса и цены на гречиху. Нацию определяет язык и культура. Язык у вас, как у нас в России. Бормотуху пьете, как и мы в России, ведрами. Деревни обезлюдили, как у нас в России. Пьяные разговоры и песни во дворах, как у нас в России. Полно же уже девицу-то нетронутую себя корчить. Клейма русского уже негде ставить. Вы уже русские. Так смиритесь уже скорее, что ли. Примите наш рупь. Прихватизируйте российским олигархам то, что еще цены у вас имеют. Да цены-то у нас на сахар, бензин и гречиху ниже. Видите, уже плюс. А президента вы такого заслуживаете, как и Россиями две пута. Не обижайтесь. Пожалуйста, не обижайтесь. Но нет у вас будущего как самостоятельного народа. Это же правда. Может, горькая, но правда. Спасибо. Говорил русский.
Дякую, что... показали на увесь свет это велизарный секрет Европейского гуманитарного университета. Сподар Анатоль Михайлов, не ведая белорусской мовы, коли читая навод по паперце, это скажет каждый наставник, кто слухал его. И в этом увесь секрет антибелорусской такой политики ЕГУ. Коли человек академик на протягу нескольких десятков годов живучи у Беларуси и займаючи пост такого университета, не умеет говорить по-белоруску вольно и свободно, а только читать и пробачьте бекать, как говорят в школе, то такие и вузы эти.
Віншуем узнікаў совісці з 1 маем. Жадаем, хто пасадзіў іх, хай пасадзяць таго места іх. Уключила телевизор. Думала, что будут выступать в Гуцпалат. Видно, сидят еще у спису. Выключила это ихний пляж и пошла слухать звоночки. Смех и горе, все тут. Не ошиблась, что Ларису посадила у кресла премьера. И она посоветовала, как не хватали крупы, бо там моль водится. Так и они уже со складу их привозят у магазины. Только гречка перепаленная у печи. К Ларисе вопрос. Кольки годов Мясниковичу? Бо по твару не определишь, только по делам. Нечто не видно его на Комаровке. Сидорский так часто бачили, все цены реагировал. Нечто не слышно его. Где он? Слухачка, город Минск.
Мне подается, еще до конца все это не разведывали. Думаю, что разведаю вельми худко. Могилы старых ветеранов продаются блатными. шерстяными социально близкими, вот, и выкапывают кости, кости собаки грызут, да, потому что не нечего. Ну и вот не могу никак найти тестя и тещу свою.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. У суд над Андреем Санниковым пришли былые кандидаты Виталь Ромашевский и Ярослав Романчук. Наста Положанка заявила у суде, никто не верит у массовой беспорядки, як и у проценты Лукашенки. Прокурор на процессе у Кастрышницким суде заявил, что лечит массовые беспорядки доказанными. У круглосуточном обменнику на Могилевском вокзале черга у письмовом списе складает 249 человек. Некоторые, как купить валюту, чекают тут от 1 травня. На открытии Менской международной выставы СМИ у Беларуси прошел флешмоб супрать закрытия недержавных газет «Наша Нива» и «Народная воля». Менский господарчий суд отмовил у позове БНФ адраджение. Позовник просил примусить коммунальные службы протягнуть домову об аренде помешкания на проспекте Машерова.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы слушаете штотыдневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Другую частку передачи пачнем з нашага конкурсу на тэму «Што незалежнасць Беларусі значыць у маім жыцці». Прыйшло даволі шмат тэлефанаванняў на наш конкурс, што, зразумела, вельмі мяне радуе, але адначасова і ставіць перад цяжкой дылемай. Што рабіць? Пускаць сёння, скажам, 10 тэлефанаванняў, а праз тыдзень усяго адно ці два? Калі тыдзень выпадзе нам, так бы мовіць, худы на конкурснікаў? Раз ужо памятаеце, выпаў такі тыдзень, што мы мелі ўсяго адно тэлефанаванне на конкурс. А таму я вырашыў так. Сёння разыграць прымач паміж 5 званочнікамі, якія нам назвонілі пра незалежнасць раней за іншых, а самыя познія тэлефанаванні адкласці на наступны тыдзень. Так бы мовіць, зрабіць падстраховачны запас. А таму прашу не хвалявацца тыя асобы, якія пазванілі нам пра незалежнасць, але ў гэтай перадачцы сябе не пачуюць. Вашы званкі будуць праз тыдзень. А зараз згаданыя 5.
Незалежность для меня – это, прежде за все, незалежный человек. И незалежность, как мне думается, закладена у нас на генетичном уровне. Что такое соправдная незалежность? Я доведалась из эссе Владимира Орлова. Незалежность – это на початку 90-х годов минулого стагодия. На счастье и на горе для себе, я все життё змагалась за особистую незалежность, якая осведомлялась мною, как справедливость. У 3 года я не погодилась перейти разом с батьками и старейшими сестрами и братом у новую хату, якую тата побудовал, вернувшись с войны. Меня туда забирали гвалтом, але я верталась у хату, где я народилась, и в рэшт-рэш я выгадывалась у своих теток, маминых сестер, у хате на подпорах и земляной подлозе. Я не пошла в 5 класс средницкой восьмигодки, а менавито в той год увезли обовязковое 8-годовое научание, потому что я уже давно марила пасти у старцевскую 10-годку, где учились мои старейшие сестры и брат. До нас домов приезжали с уговорами с 8-годки. Меня не хотели заличивать 10-годку. Так прошло 2 тыдни. Але, так как я была выдатницей в учебе, меня, мабуть, не хотели стратить. И я все-таки пошла учиться в школу, у якую хотела. Вспоминаючи зараз той час, я удячна своим батькам, простым селянам, якія были цалком на моем боку. А это значит, что это незалежность мне. От их, да еще от родной Слуцкой земли. Вспоминается конец 70-х. Я працевала за гадчицей секции в великом магазине, где 5 секций. Нас зазвичай примушали працевать
планаваць кожную апошнюю нядзелю месяца дзеля выканання плану, які рэдка калі выконваўся. І вось у студзені, калі гандаль адзеннем наогул на нулі, я папярэдзіла дырэктара магазіна, што мая секцыя на працу не выйдзе. І што адбылося? Лішне будзе гаварыць, што было потым. З мянушкай забастоўшчыца я дапрацавала да развалу гарпрамгандлю. Ад усіх падзей, якія адбыліся ў Беларусі за апошнія 20 гадоў, і параўнальным ні з чым адчувальным шчасце было падпісанне белавежскіх пагадненняў. Так я тады гэта адчула, так я это лічу і зараз. Мае дочкі, зяці, трое ўнукаў, незалежныя людзі, іх асабістая незалежнасць разам з асабістай незалежнасцю мільёнаў беларусаў у рэшце рэшт прывядзе да сапраўднай незалежнасці Беларусі. Жыве Беларусь. Раіса Мікалаўна, горад Магілёў.
Что такое независимость страны для меня? Независимость страны, граждан страны. Будет тогда, когда из голов исчезнет, сверху видней. Я начальник, ты дурак. Каждый кулик должен знать свое болото. Молчать, дрожать, бояться. Когда в обществе безопасно существуют и левые, и правые, и, простите, фиолетовые. Для меня независимость страны в первую очередь зависит от независимости граждан этой страны от чиновничества и государства. И наоборот. Когда гражданин уважает себя, не мешает жить соседу, гордится культурой, страной, тогда и соседние народы, и страны будут уважать тебя, твою жизнь, твою культуру, твою религию, твою страну. Дякую, Юрас Новик.
Город Соск, Анатолий Балакир. Независимость Беларуси – это Беларусь без Лукашенко. О чем можно говорить, когда 17 лет у власти черная хунта? Для себя и своей вертикали они сделали неограниченные возможности управлять и воровать, лгать и унижать тех, кто думает не так, как им хотелось бы. Для таких, как мы, они ввели контрактную систему, запрет на свободу слова, действий, уличных шествий. Закрываются независимые средства массовой информации. Лучшие представители Беларуси посажены в тюрьмы. Их увольняют с работы и вузов. Они уезжают за границу. И это сильная, процветающая Беларусь. Только после падения этого режима мы сможем говорить о свободе и независимости. Ну а пока наш страх помогает нашим врагам. И бессмысленно винить обстоятельства или других людей в грехах, которые совершили мы сами.
Для меня, жыхара Беларусь, незалежность родной краины является самостоятельность. Адсутнасць падпарадкавання, калі ніхто зверху не загадвае, як і што мне рабіць, як думаць, якіх поглядаў мне прытрымліваецца. Мяркую, што хоць і умоўная, але незалежнасць сучаснай Беларусі падразделяецца на два аддзела. Незалежнасць ад знешніх чыннікаў, незалежнасць ад саміх сябе, ад нашай улады. Што да першага вектара, то хоць Расія ў апошнія часы добра ставіцца да Беларусі, але што, што ў Беларусі дзяржаўная мова расійская, заслуга не толькі беларусаў, але ад часткі і расійцаў. Добра яшчэ, што яна не нацыянальная наша мова, а толькі дзяржаўная. Бо калі яна стане нацыянальнай, то беларуская нацыя стане геаграфічнай Расіяй. І тым не менш, браты і сёстры, айчына выглядае на тое, што яна сапраўды ў небяспецы. Таму, браці беларусы, заклікаю вас, не пакідайце мовы роднай, каб не ўмерлі. Хоць родную мову зараз менш чужаюць, як, напрыклад, гадоў 20 таму. Але тым не менш трэба яе развіваць, бо калі забудземся на мову, на адзін з найвялікшых нацыянальных нашых скарбаў, то не будзе і нацыі, і тым больш незалежнасць. Незалежнасць ад улады гэта як у касі камоцкай. Моя свобода под белым стягом червоной стужкой. Для меня незалежность от улады – это с большести стан души, коли я могу зазуметь, что ничего никому не повинен. Неважно, каких политичных поглядов ты притримливаешься. Головное, как бы тебе было свое разумение незалежности родной краины. Что дала мне, моей семье, моим своякам и сябрам белорусская незалежность? Для меня белорусская незалежность – это, во-первых, натхнение на новые махчимости, натхнение на развитие, на здобытие, а дакладней вяртанне свайго роднага. Калі Беларусь стала незалежнай, яна стала для мяне больш сапраўднай, больш магутнай. Такая вялікая і славутая нацыя, як беларусы, атрымала сваю краіну. І хоць зараз Беларусь не такая, якой хацеў бы я яе бачыць, але я шчыра веру, што прыйдзе час, і яна, мая Беларусь, стане такой, якой я яе бачу у сваіх думках, сапраўды незалежнай. Жыве Беларусь, веру будзе жыць заўсёды, і пагоня сэрцы будзе нашай акрыляць. Мікола Зменску.
На пытанне Яны Максімюка, якім чынам Беларусь можна далучыць да Злучаных Штатаў, адказаць не магу. А вось на конкурснае пытанне, што для мяне азначае незалежнасць Беларусі, паспрабую адказаць. Адразу скажу, што ні для мяне, ні для маіх сяброў і знаёмых незалежнасць у тым выглядзе, што мы цяпер маем, нічога не знаць, бо няма яе для простых людзей. Не было яе да 91-го года, няма і цяпер. Як раней нас дурылі, дураць і цяпер. як раней нас тримали, пробачте, за дурней, і тепер тримають. На всю Білорусь у нас усього один незалежний. Самі ведаєте хто. Тільки він може отаясамить свою персону з незалежністю Білорусі. Тому він призначив себе головним боротьбітом і головним незалежним. А усі остатні цілком залежить тільки від його. І він уже усіх закабалів і захмутав. І ми для його, що бидло. І він забрав у людей навіть те, чого не давав. Маю на увазі льготи. Йому нічого не варто образить і обозвати нормальних людей ворогами, одморозками, подонками та негодяями. У нас нема свободи слова. Грубо порушаються права чоловіка. А коли сказати докладней, нема у нас ніяких правов, окромя права бути жабраками. Дек об якої незалежності можна вести говорку. Особисто я незалежним себе не відчуваю. Що я отримав від такої незалежності? Да нічого. Дирку від бублика. Полоцк, Владимир.
Ось так, знову чекає мені тяжкое рішення, бо кожне телефонування було по-своєму цікаве і значне. Але, після непротяглих хістанняв, я постановив присудити сьогоднішню узнагороду Раїсі Миколаївні з Могильову. Віншую. Калі ласка, Раїса Миколаївна, позвоніть нам і покиньте указання, як вам найлепш передати вашу узнагороду. А усім іншим нагадую, наш конкурс протягнеться до кінця літа. Звоніть, розказуйте про те, як незалежність повпливала або і не повпливала на ваше життя. А ми будемо давати кишенні примачі марки Едісон по одним на тиждень.
Доброе утро, Радио Свобода. Сегодня 1 мая. Вы знаете, это еще и мой день рождения. А имя мне дали в честь 9 мая, когда я, так сказать, прибыла домой. Конечно же, уже нет тех красок и ощущений этого дня, как в детстве или юности. Все осталось где-то там. Зато знаете, что осталось неожиданно неизменным и актуальным? Знакомые с детства так называемые голоса. То есть и вы, Радио Свобода. И представляете, какой неожиданный от вас и конкретно от Яна Максимюка я получила подарок прямо ко дню рождения. Радиоприемник. Вот такая для меня произошла трогательная связь. Хоть Ян об этом и не знал, огромное ему и вам всем спасибо.
Примите пожаданье всего доброго от редакции Радио Свобода. И звоните нам далей. Нават тады, калі ўжо атрымаеце новы прымач. Вось 1 траўня мае дзень нараджэння яшчэ адна асоба, якая піша нам каментары на наш сайт пад гукавымі файламі званочкаў, якія мы выставляем у інтэрнэце штотыдзень. Гэтая асоба, якая паіменавала сябе Галінай, папрасіла нас, каб мы на яе дзень нараджэння далі поўнасцю мелодію, якая суправаджае нашу перадачу на пачатку і пад канец. Выконваем яе просьбу. При нагоді зазначу, що часом мені думається, що Вікторія і Галіна – це одна і та сама особа, а часом, що дві різні. Як би воно не було, сьогодні не буде традиційного закінчення, де я подаю номер нашого телефону. Ви і так його ведаєте. А буде повністю мелодія дзвоночків. Одна хвилина і 30 секунд. З вами розвітується Ян Максимюк. До зустрічі про тиждень.
Свободу у любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52. Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.